Kupela taldea ditzen dugu entzule, noiz eta nondik datorren abestiarekin, eta Sara, guk badakigu orain zer datorren, ez da?
Bai, ekin esatera ninduan, kostata, baina Donostian behintzat azkenean atera zaigula eguzkia, baina gorde zaigu berriro. Baina eguzkiarekin lotuta, badakizu zer lotzen dudan nik eguzkiarekin?
Zer?
Andoitzan zizar, Euskal Herriko trikitix elkartetik arratsaldeon.
Bai, zeire, hau hori, eguzkiarekin lotzen didazu, eguzkiarekin, ene.
Bueno, trikitixa, baina zuzua trikitixa kartzen duzuna.
Horain ulertzen dut,
Zer modu zando, itzongi?
Ongi, ongi, jo, holako ongi etorriarekin oso ongi.
Ederki, ederki.
Bai. Andoitz, egunero ekartzen diguzu zerbait, gaur zer ekarri diguzu?
Bai, gaur beste liburutxo batekin dator, eta beste protagonista batekin noski baiet. Eta orain gontan, edo gaur aurkeztuko dizuena, Maltzeta da. Eta da, soinuaren liburutegiko 9. liburuko protagonista. Uh-huh. Maltzeta, Juan Luis Zabalak idatzi zuen, bere biografia liburua, Juan Luis Zabala beti ere ezaguna dugu, Berria, eta Egunkarian, edo erredaktore liburu izan zelako, eta are kondutako liburua dakarkigu gaur. Eta nola, ez ba Maltzeta, Juanito Garate Alkorta, Maltzeta Etxetxo, baserrian jaiotakoa, Urrategi Baiaran, Azkoitin, beraz bai, Baiara oso potente bat, Azkoiti berriz ere, baina herri oso potentea trikitixari lotutik, eta ba, 1924 eta 1924 jaiotako protagonista, Maltzeta. Hau, dultzainero famili batekoa zen, aitonaren anai bat ere bertsolaria omentzuela eta esaten digu Juan Luisek, beraz, imaginatu dezakegu, ba, bere ingurune horretan eta ba, familia guztia eta musikari izaki eta ba, bueno, ba, mutiko eskorarrek ere izugarrezko grina jasoko zuela Maltzeta Etxetxo baserritxo hartan. Badirudi musika tresnaz betetako kutxa bat omentzaukatela etxean eta gauzan artean eta ba, musika instrumentu hainbat proposatzen ditu Juan Luisek kutxa horretan bazituela, beraz, baserritarrak izango ziren, baina jantziak ziren musikan. Eta aitake badirudi baita ere ilara bakarreko soinuren bat ote zeukan. Beraz, Maltzeta jaio zen ingurunea benetan, ba, musika zaletasun, ez betetako inguru batean jaioa zen. Badirudi baita ere, ba, Manuel Gelatxo, aurkeztu izan dugu liburu batzuetan eta, ba, Manuel Gelatxo entzunda, ba, grina sartu zitzaiola, gure Juanito hori soinua jotzeko edo soinua ikasteko. Baina, ba, serrietako giroak eta ala izaki, ba, 15 urterekin ikazkin bidaltzen dute Juanito lanera. Pentsazazue 15 urterekin, gaur egungo 15 urteko mutiko bat, berdin da mutiko neska, baina 15 urteko gaztetxo bat, zer eta ikazkin bidaltzea lanera, ikaragarria berretzuen izan. Eta berak lortutako dirutxoiekin, bueno, egia da 17 urtetarako etxe ondoan eta gaztain ondoek dirudienez, bere etxe ondoko gaztain ondek alako gaixotasun bat edo hartzen dute eta erabakitzen dute, ba, jake gure Juanitok bazekien ikazkinaz, ba, ikatza egitea bere etxe ondoko gaztain ondoekin. Ba, gaztain ondo oiekin lortutako, ikatzarekin, lortutako diruarekin, lortzen du berak, erosten du bere lehen soinua. Eta beraz, 17 urterekin Juanito ja musikan grinatua, zer esanik ez trikitixen eta soinu txikiarekin, eta gainera belarria gina alatago, bazeukan ja bere soinutxua. Irakazle ezberdinak izaten ditu, Jose Maria Aranbarri Madarixa txikixe, aipatu izan dugu Madarixa txikia edo liburu ezberdinetan, baina aran berriz ere hemen Maltzetaren irakasle izan da, eta Candido Beristain bestaldetik hau ere garrantzitsua da, eta nola Madarixa txikia, ba, esan dezagun, baserrik giroan eta ohitutako eta zaildutako irakaslea izan zuen, baina eraberan Candido Beristain eta hau kaleko eta bandako zuzendaria. Beraz, bi iturritatik edaten du asko Maltzetak eta bi iturritatik edan da, hau da nola baite herriko girotik eta baserriko girotik edan da, jazten da Maltzeta. Bere ikaskide ere izaten du bizilagun bat, Eugenio Alberdi Zabaleta, hau duela zainbeste hiltzitzaigun baita ere, eta trikitixaren munduan eta ezaguntxoa izan zen gurola erdi horretan Zabaleta. Ba, biak elkarrekin ikastera joaten ziren, eta batek ikasten zuena besteak irakasten zion, eta pentsa ze giro polita zeukan. Bueno, ba, 18 urterekin bere lehen erromeria egiten du. Eta aipatzen da nola erromeria haietan hautsez beteta bukatzen zutela. Alako jende pila izaten zuten inguruan dantzan, non hainbesteko hautsa altxatzen zen, beraiek ere goitik bera hautsez beteta bukatzen zuten. Eta noski beraien erramintak ziren soinu txiki haiek ere ba, urrengo egunetan egun berdinean desmontatu eta garbitu eta zaindu egin beharko zuten bereik, bere burua zakain, bereien erraminta garrantzitsua zen soinu txikia ere zaindu egin beharko zuten. Soldaduskara joaten zaigu eta handik bueltan ere Elgetarekin ere ikasitakoa omentzen Maltzeta, eta Elgeta garrantzitsua izan zen beraren zate, berak aipatzen du liburuan nola Elgetak ekartzen zituen Donostian, momentu hartan moda-modan zeuden kantu berri, kanturik berrienak eta ekartzen zituela eta irakasten zizkiela guzti-guztiei eta gure kasuan Juanitori ere bai. Bueno, ba, Maltzeta azkenean baserritik ere azkoitira kalera edo joaten da lanera, baserriko giroetatik edo baserriko lanetatik eta nolabait komatxo hartan libratu edo egiten da, eta ba, tailer batean ere lanean hasten da, baina erromeriak eta jarraitzen dituen partetik, ba, tailerretan baimenak eskatu behar, eta bueno, ba, nahiko komplikatu izaki, eta tailerra azkenan utzi egiten du, ezakit utzi ere bota egiten duten, baina bai, liburuak esaten du lehen profesional ez zotezen bihurtu. Hau da, gure Juanito izan zen, soinu txikiari esklusiboki dedikatu zen lehenetakoa. Elgetarekin batera esango dutenik, ez lehena, baina bai iaia lehenetako profesionala izan zen Maltzeta. Eta berak bere ibilbidean eta aipatzen digu Aizpurutxoko erromeria. Zein garrantzitsua izan zen Aizpurutxoko erromeria bere garai haietan, berrogeita hamarreko hamarkadako erromeriaiek, erromerien loraldi egerrura izan zena, eta Aizpurutxoko erromerian aipatzen da izen edo hitz oso polit bat eta beste gauza bat ikasi daitekena olako liburetatik, eta da gaueko erronda. Gaueko erronda izaten zen, erromeriaz aratago gauera iristen zirenean eta jada goneko guztiak ere etxera bidean zirenean, ba, beti geratzen ziren, ba, gaur egun gertatzen zaigun bezala parrandazaleren bat edo beste, ba, azken orduraino. Eta noski, ba, ni adibidez enitzen urruti ibiliko garai haietan, eta ni ere gaueko errondan eta lotuta geratuko nintzen seguru, eta gaueko errondan erronda hori izaten zen, ba, nolabait ere beti ezkutuan edo geratzen zen tokiren batean, gaur egun azterrak deitzen ditugu, baina garai haietan, ba, tokiren batean geratzen zen tabernaren bat izango zen. Badirudi gau osoa ere pasatzen omen zutela zer eta soinu jotzen. Maltzetak bizitu zituen garai guzti horiek, baina berak azpimarratzen du, eta hau oso garrantzitsu iruditzen zain liburuan eta zeharra izaten duena, eta egunezko festaren garrantzia. Gauera pasatzeak eta nolabait edo kalte edo egingo otezion edo kalte egiten otezion da, ba, jaigiro mota horri, eta guri kasuan ba, soinu txiki eta trikitixari kasu hortan, ezta? Alegia, irrogeiko hamarkadan salade fiestasak edo hasten direnean martxan, ba, salade fiestas horiek ere gaueko giro bat ekartzen dute, eta erromeriak ere nolabait gauera ere pasatzen dituzte. Eta berak azpimarratzen du gauera pasatze horretan, ba, gaztetxoek eta umeek adibidez edo bereziki ez ote zuten, ba, transmisio horretan, katebegi horretan eten bat eragin umeengan. Ez da, hau da, erromeri horiektan parte hartzeko aukera, ba, galdu egiten zitzaiela. Eta ez da bilgaizki bideratua, hau da, zerbait eskutatzen dugunean, zerbait gauera pasatzen dugunean, eta nolabait ere transmisio horretan adin guztietatik aratago eta eramaten dugunean, ba, bai, baliteke nolabaiteko ba, eten bat izatea. Eta berak garrantzitsua iruditzen zaio egunez izatea festa, transmisioari begira beti ere. Erromeriak gauera pasabearen, ba, garai bat etxuan bezala eta ba, erromeriak egunez izatera. Bueno, ba, gure Juanito azkenean lan istripu bat ere izaten du, hori da ipatu garra dago, nun, ordurako berriz ere beste tailer batean edo hasia zen lanean, eta lan istripu bat izaten du, hankan eta buruan eta bereziki izaten du ba, golperen bat edo zauriren bat, baina euskua ere hautsi egiten zaio, edo hautsi egiten du, eta horrek bere ibilbidean eten bat sortzen du. Ez gaitasuna ere ematen diote fabrikan, baina, nik uste xarazuk ulertuko duzula bai. Perfectamente, hau da, ar hori odolean eraman gozuen honek ere, eta ezin ba, geldirik egon, ezin ba soinurin jogabe geratu, eta nola bai batek edo besteek edo zirikatuta edo, beraion, okerazpanago, beraion hasi zen berriz ere, lehen aldiz ere, edo bueltan hobeto esan da, soinu jotzen. Ordurako alaba ere izan zuen, eta gaur egun ezaguna dugun Mamen, Maltzeta izan zeukaten, eta bere alaba ere, ba, pixka bat bideratzen du soinu txikiaren mundu txorretara, baina beti ere panderoarekin. Eta nunbait, ba, lengua astean hortxe zibikatu nahi nizun, Sara, baina bere garaian, esaten zuten, ba, panderoa bazela bigarren mailako instrumentu bat, bai. Hau da. Ba, bigarren mailako zatzeukaten. Maltzeta berak ere bere alabari hasiera baten behintzat ez dio irakasten soinua jotzen, baizik eta panderoa jotzen. Hau da, badirudi, ba, bigarren mailako instrumentu zatzeukaten hori emakumezkoen dan, ba, nolabait toleratua edo onartua zela, baina soinu txikia irakastea behintzat ez. Harrigarri egiten da, gaur egunezko begiradatik hori horrela ulertzea, baina ba, ulertu behar da, hogeigarren mendean zeharren bereziki, ba, nola bizitu genuen garaitsu hori, baina mamen izan zen lehenetakoa, ba, plazan eta jendaurrean bere aitaren eskutik eta oso txikia zelarik, ba, hortxe bere 11 urte txorekin, 8-10 urterekin, azaltzen denean bere aitarekin, baita txapelketetan ere, aitaren eskutik, eta imaginatu dezakegu, ba, 70-ko hamarkada horretan, ba, neska txiki hura, baserretan jantzita, bere aitaren ondoan, eta aupa itatxo karrasi egiten, ba, zein unkigarri behartzuen izan. Bai. Mamenek azkenan soinua jotzen ere ikasten du, baina ordurako pentsa ez emakumea eta soinua eta bueno, ba, bizitu zituen garai haiek panderora edo nolabait baztertua, komatxo hartan baztertua zen giro hartatik mamen izan zen lehendabizikotakoa, ba, noski miren etxan izaipatu beharko du genuke aurrerago, baina mamen izan zen lehendabizikotakoa, ba, soinuarekin jendaurrean eta agertzen. Beraz, ara hor, kate begiaren garrantzia berriz ere Maltzetak bere alabarengan egiten duena, eta hauek, gainera, familia hau, Hondarrabira bizitzera joango da, eta eskola bat montatuko dute. Eta eskola hartan, jende asko atera da eskola hartatik, eta gaur egun eta trikiti eta erromeri inguruan eta dabiltzan, hainbat taldetan eta ibiltzen dira ba, eskola hartatik pasatakoak, Jake Abiko jendea dibidez, edo Triki Blinderseko Erika bera ere, Erika Labilak bera ere, ba, Maltzetaren eskolatik pasatakoak dira. Beraz, arar kate begiaren garrantzia, eta gure Juanitok ematen zion garrantzia. Sortzailea izan zen Juanito, berak sortu zituen zenbait kantu, trikitilari xena izugarria zeukan persona izan zen, eta diskoren bat edo beste ere utzitakoak dira familia horretan, noski Maltzeta berak utzi zituen bi edo hiru disko, eta mamenek berak ere, bere eskola hartan eta ikasi zutenekin ere, beste disko bat ere argitaratu zuen. Beraz, kate begiak bizi-bizirik dirau Maltzetaren eskutik, eta bizirik jarrai dezala. Eta mentxe jarraituko dugu gukere, Sara. Ba, kate begi horretan, jo eta fuego.
Bai, noski.
Ba, mila esker, Andoitz, bertzortziral batez, astebururako gogoa pizten diguzu beti. Ez dakit bai, trikiti doinuen gatik den, ala zer gatik den, baina bai.
Bueno, nik astebururako eguzkia ekartzen dizuetan bitartan pozik nahi.
Hori da. Ba, urrengo astean ere ekarri diezaguzula eguzkia, Andoitz, mila esker, bai. Urrengo astera arte astean izan.
Bo, songi berdin eta segi trikiti zale izate.
Aio.
Kirola kontua da nik asko maita.